Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen jimca ah bisha janaayo ee sanadka 2025 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah jabhadda M23 ee taageerada ka helaysa Ruwanda oo gacanta ku dhigtay magaalada Goma ee bariga Congo iyo sidoo kale qaramada midoobay oo askar badan looga dilay isla bariga Congo. Qodobada kale ee aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah Israa'iil iyo Xamaas oo weli sii wada maxaabiis isweydaarsashada iyo sidoo kale barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan maanta suurtagalnimada doorasho la isku raacsan yahay oo ka dhacda Soomaaliya.
Dowladdu waa aragnaa inay danag khaas ah oo anti-bob iyo musuqmaasuq iyo waxaas ay ku mashquuleen iyo heshiisyo xitaa aan sharci ahayn inay dalku soo qaadaan. Laakiin dhinacii kalena dhibaatada naga haysata waxay tahay ma haysano mucaarad hufan, ma haysano, waa mucaarad wada shakhsiyeysan, mucaarad wada danaysan, waa mucaarad kala tagsan ku xiran maaragtay dowlad goboleedyo iyo
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xuduudda Gaza ee isku xirta Rafax iyo Masar ayaa dib loo furayaa sabtida berita ah kadib markii afraad oo la isweydaarsado la haystayaal iyo maxaabiis ay kala haystaan Xamaas iyo Israa'iil, taasoo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee hadda soo socota galaya toddobaadkii saddexaad, sida wakaaladda wararka ee f b ay u sheegeen sarkaal ka tirsan Xamaas iyo ilo ku xeel dheer wadahadallada nabadaynta. Sarkaalka Xamaas ka tirsan ayaa u sheegay a f b in dhexdhexaadiyaasha ay ku wargeliyeen Xamaas ogolaanshaha Israa'iil ee ah in la furo marinka Rafax sabtida berito ah kadib markii la dhammeeyo wareegii afraad ee maxaabiis isku beddelashada. Israa'iil ayaa berito wareegan afraad ee xabad joojinta ku sii dayn doontaa 9 maxbuus si ay ugu beddelato 3 la haystayaal Israa'iil ah, kuwaasoo Xamaas ay ku soo qafaalatay weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 ay ku qaaday gudaha Israa'iil. Afhayeenka kooxda u dooda xuquuqda maxaabiista Falastiina Amani Sharahan ayaa maanta sheegtay ama u sheegtay a f b in 9 maxbuus oo sabtida la sii dayn doono, kuwaas si loogu beddesho 3 maxbuus ee Israa'iiliyiinta ah. Waxay intaas ku dartay in 9 ka mid a maxabiista Falastiiniyiinta la sii dayn doono ay ku xukuman yihiin xabsi daa'in, halka 13 kalena lagu xukumay xabsiyo dhaadheer. Duqa mucaaradka ka tirsan ee magaalada Istanbul, Ekram Imam Olu, ayaa jimcada maanta ah si adag u cambaareeyey waxa uu ugu yeeray cadaadis dhanka garsoorka ah oo lagu hayo iyadoo kumanaan taageerayaashiisa ah ay cadaalad ka dalbadeen maxkamadda horteeda. Imam Olu oo ah ninka ugu weyn ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kasoo horjeeda dhinaca siyaasadda ayaa hadalkan jeediyey kadib markii uu warbixin siiyey xeer ilaalinta, taasoo la xiriirtay 2 baaritaan oo lagu furay horaantii bishan, wuxuuna sidoo kale wajahayaa dhowr dacwadood oo kale oo sharci ah. Taageerayaashiisa oo isu soo baxay ayuu u sheegay inay la kulmayaan cadaadiskii garsoor ee ugu darnaa ee ka jira Istanbul, isagoo dul taagan saqafka sare ee bas weyn kadib markii uu ka soo baxay maxkamadda Aglayan ee Istanbul. Waxaa loo haystaa inuu geystay hanjabaad aflagaado iyo bartilmaameed sarkaal iyo weliba isku day ah in uu saameyn ku yeesho maxkamadeyn cadaalad ah. Qoraal uu u gudbiyey xeer ilaaliyaha oo nuqul ka mid a ay aragtay wakaaladda wararka ee f b ayuu imaam olu ku beeniyey dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey isagoo xusay inuu si xor ah u adeegsaday xorriyatulqowlka. Imaam oblo oo ka tirsan xisbiga ugu weyn mucaaradka ee c h b isla markaana dib loogu doortay duqa caasimadda istanbul sanadkii hore ayaa ballan qaaday inuusan marnaba isdhiibi doonin ayna sii wadayaan la dagaalanka dulmiga iyo cadaalad darrada. bayaankiisa jimcihii wuxuu daba socday laba baaritaan oo lagu hayo hadallo uu ka sheegay xeer ilaaliyaha guud ee istanbul iyo markhaati khabiir ah oo ay maxkamaddu magacowday kaasoo qayb ka ahaa dacwado ka dhan ah golayaasha deegaanka ee c h b ay maamusho. ciidamada maraykanka ayaa sheegay inay dileen sarkaal sare oo ka tirsan garabka alqaacida ee suuriya kadib duqeyn xagga cirka ah oo khamiistii ka dhacday waqooyi galbeed ee dalka suuriya. deegaankaasi ayaa ahaa goob ay si weyn ugu xooganayd kooxda xayaad taxriir al shaam ee uu hogaamiyo madaxweynaha kumeelgaarka ah axmed al sharaa kahor inta aysan hogaamin gulufkii fallaagada ee xukunka ka tuuray bashaar al asad bishii deseembar ee sanadkii hore. ciidamada taliska dhexe ee maraykanka ee centcom ayaa fuliyey duqeyn cirka ah oo bartilmaameedkeedu ahaa mid qeexan oo ka dhacday waqooyi galbeed ee suuriya iyagoo adeegsaday ama iyagoo beegsaday oo dilay maxamed saalax al zabiir oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ururka argagixisada ee xuraasidiin ee xiriirka la leh alqaacida ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay centcom. hay-adda la socodka dagaalada ee fadhigeedu yahay dalka britain ee loo yaqaano syrian observatory for human rights ayaa sheegtay in zabiir uu ku geeriyooday markii gaari uu la socday oo marayay waddada isku xirta sarmada iyo idlib ay gantaal ku dhufatay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee droonka oo maraykanka uu leeyahay. duqeynta maraykanka ayaa timid maalmo kadib markii xuraasidiin ay shaaciyeen in ay iskala direen iyagoo fulinaya amaro uga yimid madaxweynaha kumeelgaarka ah. hay-adda observatory ayaa sheegtay in xuraasidiin ay hadda ku dhawaaqeen inay iskala diraan si aysan ugu lug yeelanin isku dhac hubaysan oo ay la galaan kooxda xayaa taxriir al-shaam. jabhadda sharaa ayaa ahayd garabkii alqaacida ee qaabilsanaa suuriya ilaa ay xiriirka u jartay shabakadda jihadoonka ah sanadkii 2016. washington ayaa weli liiska madow ku haysa xayaad taxriir al-shaam iyadoo oo aqoonsan koox argagixiso. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilowne waxaa sii xoogeysanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda al-shabaab. dagaalo aada culus ayaa labada dhinac ku dhex maray saacadihii u dambeeyey dhulka ku teedsan jiinka webiga, gaar ahaan inta u dhexeysa degmooyinka halgan iyo buulo burde. warkan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane.
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda oo garab ka helaya ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya ayaa waxay la wareegeen gacan ku haynta deegaanada u dhexeeya degmooyinka buulo burte iyo halgan ee gobolka hiiraan. dagaal dhex maray ciidamada huwanta iyo kuwa al-shabaab kahor intii aysan la wareegin deegaanada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo ilaa iyo hadda si dhaba aan loo ogeyn khasaaraha dagaalka. taliyaha guutada 26aad ee ciidamada xoogga dalka korneel cabdiraxmaan salaad xujaale ayaa waxa uu warfidiyeenka u sheegay in weerar isugu jira duqeyn cirka iyo dagaal toos ahba lagu burburiyey goobihii ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab.
ilaah mahad iska leh saaki maxaan ku dhahdaa duqeyn aada u baradana loo geystay, aada loo burburiyey, howlgalkani weli waa socdaa. maxaan ku dhahdaa insha allah mar dhowna in lasoo afjari doonaa filaa beeraya baala isku soo diyeenay inay maxaan ku dhahdaa dib usoo weeraraan, laakiin haddeer cashir weynee qaar loo dhigay. haddana waxaa laskula haystaa jacigoogu soona jacigooguwaa ubiga jinkiisa ah, waana laga saaraa mar dhow haddii ilaahay ilaah saacadaha soo socda. burburin xer ee dhulba waa loo geystay ciidamada xoogga dalka iyo macawisleyda oo maxaa u raadada ciidamada deegaanka macuusleey lama dhigi karo waxaa leeyahay dib u xoreynta deegaanka ayaa ma iskaashanaya ayaa wad ku kulmareegay meesha la yiraahdo jicigu ba hadir ay u biga sii gooniyaan farxadkoodi awood ma hayaan tabarna ma hayaan waa dayuusiyiin shayaadiina waliba waxay hayaan lama arko waana la soo afjaraa mar dhow hadii la yiraahdo ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa dal iyo dibadba in cadowgaan ummadda halakeey oo cayayaanka ah xaasidiinta ah in loo wada midoobo meel kastoo joogaana usha loo qaato horta dalkaada markaad aad ogolaatay inaad dhibmato markaad ogolaata dal la xoreeya waxay ogolaadeen marka dhammaantood haddii ay yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba waxay ogolaadeen inay dhintaan si dalkooda iyo gubanimadooda ay ugu soo ceshtaan oo ay ugu saaraan dalka shasheeyaha kusoo duulay waxaan shasheeyaha wata ma ahayn maxaan ku rahdaa soomaaliya laguma tilmaami karo waa cayayaan dalkoodii maxaan ku rahdaa ka wada dakanaysan ka soo cararay haddana annagana dalkeena inay nagu dhibaateeyaan rabo mar dhow meel kasta iyo dalka ka joogaanba meel kasta iyo goob kasta waa laga xoreynaa haddii ilaahay howlgalkaana ma istaagi doono waa soo u bilowday meel kastuu ka soconaya dhammaan ciidanaan ka qayb qaaday mal jabuuti walaalahin jabuuti ka qayb qaatay haddii ilaahay yidhaaha xoogga dalka ka qayb qaatay diyaarada xoogga dalka ha duqayniyey duqaynta oo maxaan ku rahdaa jabuutiyaanka ha duqayniyey ciidamadana waa infantry ay ku galeen waana laga saaray goobihii ay ku jireen oo
kornel cabdiraxmaan salaad xujaale ayaa waxa uu sheegay in deegaanadii ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku arkeen duruufo kala duwan isla markaana maanta wixii ka dambeeyay ay u bilowdeen adeegyadii dowladda
deegaanada si darad aan ka xorayna waa aragtay oo beeryabaal siday nuuc ay u ekaayeen maantana adeega bulshadu waa ka socdaa oo waa bilowda insha allah waxaa noo aray qoraxsanka dhowaan ayagana ummadda soomaaliyeed waa ka xoreynaynaa waana ka dulqaadaynaa haddii ilaahay ilaa taaka soomaaliya ka mid ay ku jiraan maalin istaagi maayo daqiiqa dagaalkan waa soo u bilowdiba waa soo afjirayna haddii ilaahay yidhaah soomaaliya taaka ka mid ah oo haddeer laleeyahay meel hebel oo dagaalka ku egyaa ma jirto waa soconaya waana socon doona haddii ilaahay yidhaah
ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo ciidanka jabuuti ayaa waxay wadaan guluf ka dhana kooxda al-shabaab oo muddo dheer gacanta ku haysay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyadoo kooxda al-shabaabna ay isku dayayso inay iska difaacdo gulufka uga imanaya ciidamada huwanta xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
jabhadda m ee taageerada ka helaysa ruwanda oo gacanta ku dhigtay magaalada gooma ee bariga congo ayaa sheegtay inay doonayaan inay u sii gudbaan caasimadda fog ee kinshasa dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo felix tshisekedi ayaa ku baaqay abaabul ciidan oo ballaaran si looga hortago kacdoonka m ibraahim xasan daanduray ayaa arrimahan ka wareystay doctor cali cadaawe oo falanqeeya arrimaha afrika oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuuna ugu horreyn weydiiyey arrinta hadda ka taagan gooma
ibraahim daanduray bismillahi raxmaan raxim walaale kooxdiina v o a waa mahadsan tihiin arrinta gooma maanta ka taagan waa arrin aada iyo aada u adag dagaalku si xoogna u socdaa dowladda congo waxay meeshaa geysay ciidamay geysay iyo meesha waxaa kaloo ku sugnaa ciidamo ay leeyihiin s a d c gaashanbuurta la yihahdo oo south africa ay hurbado u tahay shalaytana waxaa dhacay adigu labada madaxweyne oo rwanda iyo rwanda iyo south africa waxay isdhaafsadeen waayo waxaa lagu eedeynayaa m xooggan ay ku dagaalamayso inuu yahay xooggii ciidamadii rwanda
kooxdan m horumaro ayay samaynayaan weliba magaalooyin dhowr ay soo qabsadeen hadda waxay leeyihiin caasimadda kinshasa ayaan ku soconnaa maxaa u suurto gelinaya waxaas oo dhan
horta walaalow horta waxa u suurto gelinaya horta waxa weeye congo waa meel very complex ah oo madaxweynaha maanta congo ka taliyo la yihaahdo ninka la yihahdo felix tshisekedi dowladdiisu musuqmaasuq badan baa hareereeyey qaybsii dakhliga dhaqaalaha waddankuna waxaad u maraysaa inuu gacan bidixeeyey kooxdan kiibu degan oo m iyo kooxo kale ku jiraan وحنا كيني وحوي ودن كهنتي فربنا ولقاربنا بسوق الشا خسان بعدين تي بسوق الشا وحين واحد عمر يسائل أي مس ما سوق بدن أي كوب حدا ودكي أي سن وح منافع أي سن كيني تاس بعرض وهر يسوي عاوم يا إني قبضان حتى جوما sabto agoma iyo kinshasa waxay ku jiraan dhowr kun oo kilometer wadanku waa wadan yar maaha waa qaarad dhan weyn marka ay dawladda kinshasa joogtana waa dawlad iska sabool ah oo dhaqaale badan ahay shirkadahan waaweyn oo macdanta gurtana heshiisada la gashay waxa weeye heshiis gurxan oo markasta manaaf weyn u ah shirkadaha markaasan waxa weeye shirkadahaas weeye wax dakhli oo fiican ay kama helaan
waa gartay
dawladdu ku shaqeyso
marka jamhuuriyadda qaranka Congo waxa uu ku eedeenayaa Rwanda inay kooxdan dabada ka riixayso
horta taas waxa ogaata 1994 ee dagaalkii Rwanda ka dhacay oo lagu xasuuqay Tutsiga waxay keentay Tutsigii inay Hutuwi ka soo ceeriyaan Rwanda ay rasoo ay galaan Congo. Madaxweynaha Rwanda marka waxa weeye markasta naqlaqaaqoodu ilaaliya waana waxa keenaya inuu qoladaas uu ka daba tago oo M23 ku kiciyo. Wuxuu ka baqayaan wax kale ma ahan haddii xataa isaga meesha uu ka tago ama hoganka Rwanda uu dhimaado. Waxaa dhici karta haddana kooxdaas inay caarsato sababtoo labtakooda waa la lahay marka weli xal lagama gaarin dadku waxay aaminsan yahay 94 Tutsiga la lahay hudu xataa waa la lahay marka madaxweynahoodan waa la dilay waxa dagaalka keenayba taas u ahaa marka inuu dhibka Afrika ka taagan baa waxay tahay xuduud la subiyey iyo qabiil see loo kala soocaa saasaa dhibka ka taagan taagan sababtoo ah Tutsiga degan Goma xataa madaxweynaha Rwanda wuxuu yiri ma ahan Rwandese waa Congolese waana sax laakiin xuduudyadan oo maaragtay la suubiyey oo dowladahan laga dhisay 1884 Afrika markii la kala qaybinayay baa sal ku ah sal u ah in Afrika maalmo dhib noocan oo kale ay ka aroosato sababtoo ah waxaan xal lagama gaari karo Afrika si ay u badan tahay qabiil weyn dadkii xuduudyadan waxa weeye regional iyo state ay ka subsan yihiin marka waa nib maalka meeshii taagan si looga gudbi lahaana arrinta waxaan u maleynayaa African Union iyo UN ee taalla sidii loo xalin lahaa
ma jiraan wax wada hadala oo Afrika oo la doonayo in la isku dayo colaadan lagu joojiyo
horta waa jiraan oo Under African Union chairman kedo hadda ka sii baxayo hadda laga yaabo chairman cusub inuu yimaado oo Kenya ka socda arrintaas laftirkeedu waxa laga yaabaa door weyn inay ka ciyaarto qaabkii loo xalin lahaa khatartan soo fool saartay Congo marka balwana arag doonaa insha allah meesha ku dambeyso laakiin African Union haddeer qaraar bay soo saareen leeyihin arrintaas degdeg ah in loo xaliyo oo loo baahiyo
qaramada midoobe ka waran maxay kaleedahay
walaal arrinta qaramada midoobey waxaad ogaataa waxaa meesha ka jooga 24,000 oo ciidan 24,000 oo ciidan lagu qiyaasaa waana ayaan daro dadna waa uga dhinteen wax xal ah oo ilaa hadal keeneen ma jiraan dhibaato marka bal aanu aragno Guterres wuxuu la yimaado laakiin meeshan Congo ah arrinta UN laftirkeedu waxa weyn kamaysan qaban inta sanoo meesha joogeen
kasi wuxuu ahaa Dr. Ali Cadaawe oo falanqeeya arrimaha Afrika oo u waramayay Ibrahim Hassan Dandure isla wararka ku saabsan xiisadda Congo ayaan ku jirnaaye 17 ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobe ayaa lagu dilay iska horimaadyada u dhaxeeya falaagada M23 iyo ciidamada dawladda ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo sida ay sheegtay qaramada midoobe arbacadii la soo dhaafay saddex kamid ah 17 askari ee nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa lagu dilay dagaal toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay agagaarka magaalada ugu weyn bariga Congo ee Goma. Mid kamid ah ayaa ka soo jeeda dalka Uruguay halka labada kalena ay u dhasheen South Africa. إنك بدن سدح بقول أو كتر سن إذا ماذا نبدل أنت إقرار مدي مدوبي أيال الدلي تني يكون سجال بقول كوبي سجاشن كي مركز أو بلاودي هولجلك إقرار مدي مدوبي الكونغو دمشق أي سوء سبوني سيسي سؤالك السابسن هل كأو كذن بين دونا مستقبل كهولجلك إقرار مدي مدوبي لوسو جابي منوسكو فيليب أنجي أو أهل دبان لجسو دور تقبل كافرت كيفو أنا حبينك ترسن حزبجا AFDC أو حلو فلا حزبجا تلذا هي مدحوين فيليكس تشكدي أي شيء إن دولدة أي كورسوجيسو سدي أي قرمد مدوبي وجهه لهيد دقال كان ودم بيء كاني إن أي فلاجة قبسدان مقالة جوما
ما من أذاني وكوابو ومسيديا ومسيديا كينجيا رأيها lakini haitoshi sisi ambazo kwa sasa hivi kitunaweza ongea
waxaan u maleeynayaa in ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay gacan ka geysteen ilaalinta badqabka rayidka laakiin kuma filna waxaan isha ku haynaa kulanka qaramada midoobay ee Mareykanka ee ku saabsan arrinkan go'aanka ay qaadan doonaan ayaa noo sheegi doona siday Afrika iyo Congo u daneeynaan waxaan u sheegaynaa inanda wana ino talabada xigta
au kama wanapenda Kongo sababu nani hapo na sisi tunachungua
onji ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo inuu arko talaba ka dhan ah Rwanda taaso Kongo xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo kormeerayaasha kale ay ku eedeeyeen inay taageerto jabhada M23 madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa sheegay in colaada ay tahay dhibaato gudaha Kongo ah wuxuuna Kinshasa ku eedeeyay inay taageerto kooxaha falaagada ah ee doonaya inay farageliyaan amaanka dalkiisa. Kazito Sabla oo ah qabiir xiriirka caalamiga ee diblomaasiyadda ayaa sheegay in rabshadaha iyo xiisadaha ay sii kordhin doonaan cadaadis keeni kara in howlgalka qaramada midoobay uu halkaasi ka baxo. Vivan van de Bera oo ah ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan howlgalkeeda Monusco oo la hadlaysay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in howlgalkan uu wali yahay mid muhiim u ah wax ka qabashada colaadda iyo xaaladda binaadnimo ee ka taagan Congo.
Despite the significant challenges Monusco continues to play a vital role in this crisis.
Inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn, haddana howlgalka Monusco wuxuu wadaa inuu kaalin muhiim ah ka ciyaaro xisadda ka taagan bariga Congo, wuxuuna cadeeyay inuu tilmaan u yahay koox badan oo nugul oo raadinaya gabaad. Wakiilka qaramada midoobay Dibera oo ka sii hadlaysay howlgalka ayaana waxay intaas ku dartay.
However, the mission is challenged in ensuring the safety of its staff and premises.
Si kastaba ha ahaatee, howlgalka ayaa caqabad ku ah xaqiijinta amaanka shaqaalihiisa iyo xarumaha uu ku leeyahay halkaasi, taasoo saameyn xooggan ku yeelatay rasaasta tooska ah iyo kuwa dadban ee la adeegsaday dhowrkii maalin ee la soo dhaafay iyo in wax laga qabto caqabadaha saadka xuquuqul insaanka, dhibaatada bini'aadnimo
and humanitarian challenges.
Qubrada ayaa ka digaya in qabsashada M23 ee magaalada weyn ee Goma ay uga sii dari karto xiisadda ka taagan dalka Congo. Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxa Muqdisho nooga soo dirtay soo jeedinaysa Zainab Abukar.
kulanka waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhageysataan idaacadda VOA toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa mudakhaladka dawladda Soomaaliya hadda waxa ka hartan in ka yar 16 bilood marka la fiiriyo waqtiga uu hartan dawladda Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya lagu wada dhawaan inuu furmaahina siyaasad ahaan waxa uu dhaxay muran siyaasadeed oo weyn markay timaado xalibaanada mucaaradka iyo kuwa taabacsan dawladda Soomaaliya saamiday siyaasaddu way ku kala maqan yihiin kala duwanaansho la xariira doorashada Soomaaliya ligaa sida xaalku yahay hadda waqtiga kooban oo hore dawladda Soomaaliya suuragal ma tahay in saamileedu ku heshiyaan aragtida ahaan hannaanka doorasho ee dalka maxaa la gudboon baarlamaanka Soomaaliya maxuu sayaha dareenka qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada برنامج وخا مرتنا وانا غلقب قال دوانا خليبان سعادة عبد الله عبد وخدت تخليبان هذا قولها الشعب كان ميدا خليبان هذا مغارض كسيدة وين أولا للسل سيدة هاد وخوة الدولد ومجرها وهي من أخوين خاصة الشيخ محمود سيدة كلا برنامج وخا مرتنا وانا خليبان محمد هارون وكميدا خليبان هذا قولها الشعب كسيدة وين أوتا يرسل حكومة دا أمي سنة دالك نكادا يكرسد دور الشوقف يعدا خلي أرسيدة سياسة داد إيا خارد سياسة داد دور الشدة سيوي لو كلاتي الدولي هاي دين محمد دين قدومي وربوشد هريت كسوماليات أياسنا برنامج كان لقلقب قال دوانا بل مخيطة الدرائك قوان برشد الصومالي دا هي قويان كمركة اعتماد وقت كوابان هي خلاف السياسة دا هرينة دولة الصومالية لما انت نكسو دوا دا برنامج كفاغلات دا تدباتك انكو هرائي خلبان صادق عبدالله خلبان برنامج الصومالي وخا موقتين وكفر من دوانا دوان كالعارت دونش السياسة دا او خوغن او لقد دريمي بنان كباينات قلوخ سياسة دوين اودان مخيطة هاي وخا يدين موقضوا دار كيسان
ان بسم الله الرحمن الرحيم هو الرئيس في او اي صاحب بدي بانل كي يقول جرام محمد هارون حلوان محمد هارون اي ديني aad baad u salaamantihiin bedeemaha VN waan salaamayaa runtii waa saad sheegtay kala aragtida duwanaan baahsan ba ka dhax jirta golaha iyo weliba siyaasiyiinta dalka guud ahaan haday noqon lahayd dawlad dhex gudaheeda dawlad goboladeeda iyo bulshada rayidka ee dhamaan elite-ka Soomaaliyeed oo dhan marka waxaan arkaa in direction-kii dalka uu wada qaldan qaaday sida darteed marka la eego arrimaha doorashooyinka si aad baa loo kala duwan yahay arrimaha kale oo masiriga ah oo dalkana waa loo kala duwan marka waxaan qabaa nidaamka hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax ku wado mid runtii ka duwan midkii lagu soo doortay ama uu ku soo ololay waxaan aaminsanahay hadii uusan muddada halka sano iyo saddexda bilood ee harsan uusan isbeddel la imaanin in xaaladu ay ka sii dari doonto arrimaha doorashadana dabcan waxaan ka dhihi lahaa
Maxamed Haaruun barnaamijka dhawaan uu furmi doonaa si weyn baad u kala aragti duwan tihiin dadka Soomaaliduna waqti kooban oo idin haray isha ku hayaan marka مخالف في لأن قفر البرلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بهدف يوئي لجستياشا الصوماليات يو صاحب ذا إذا إقلق بلي الديني يو حلوان صادق بوان سلامي انت هم مركان كيما دو وحان هرتج علينا ونوهم بلي يو حسبيغا نبدا يهر مركا يو بيدي ملوصو قابية الصوماليات يو حسبيغا هر مركي عدالة دي اي كي بي لوصو قابية دولة تركيغا oo heshiis afkarad oo maaragtay aqoonsi wadaarsi iyo khibrad wadaag ah runtii ma shalay tolo wada galay waxa ku tusaysaa wadada loo socdo oo ah inaynu aqoon iyo maaragtay meelaha aanu filayno inay nagaga horeeyaan xisbiyada iyo maaragtay doorashooyinka dimuqraadiga inay xisbiyadeenu u raadsanayaan aqoon xisbiyada kale ee diwaan gashan waxaan ku dhiirigelinayaa inay sidaas oo kale sameeyaan maadaama jidka muddo dheer aan ka maqneyno aqoonta iyo waayarkinimadu inagu yartahay inay raadsadaan maaragtay wadamada aynu aqoontii waayeerkinimada ku tuumin xisbiyadooda inay heshiisiin kala intaa markaan ka yimaado baarlamaanka dhawaan baa la filayay inuu furmo
laakiin waxaad ogtahay wadanku uu ka jiray xisbiyo oo taa uun mustaqbal yar aragtay leedahay
way jiraan laakiin still waxba ka dhiman laakiin waa diiwaan gashayeen badankoodu dhow 100 iyo dheerad urur iyo xisbiyo isku jira imanka diiwaan gashan xeerku wuxuu sheegay 3 soo hadhi doonaan tartan kadib marka sida badanku soo noqday su'aashani baarlamaanka dhawaan buu furmi doonaa sida caadiga ahna marku furmo waxaan filayaa shaqadiisi caadiga ah inuu qabsan doono marku xiray waa had iyo jeer waa la sheegay buuq baa jiray inta badan banaanka ayay waxa si jiray laakiin marka gudaha la yimaado shaqadiisi caadiga ah buu qabsadaa sida caadiga ahna baarlamaanku majority buu isku hoggaamiyaa lama yiraahdo in la iswada qanciyo waa run xubno iyo maaragtay tiro xoogayba way ka soo horjeedi karaan aragtida guud ee inta kale ee ka badan laakiin yaa badan xaggee loo badayba ayuun bay ujeedadu kusoo dhamaanaysaa marka waxaan filayaa inay shaqooyinka dhiman aan qaban doono dalkuna maaragtay jidka uu hagta cagta saare ee doorashada ummadda awoodda loo soo celinayo iyo xuquuqda ay lahaayeen inuu ku sii socon doonaan rajeynaya
diini markaad fiiriso xaaladda siyaasadeed waqtiga kooban ee haray maxaa idin muuqda
بسم الله الرحمن الرحيم صاحبه وسلام يا ددوينها با waxaan noo muuqda xaalad aad u adag oo dawladdi iyo maamul goboladeed ay kala taagan yihiin waxaan noo muuqda dawladda dhexdeeda xitaa inaysan aragtida doorashada ka midaysnayn waxaan noo muuqda in beesha caalamka laftigeeda maaragtay xoogaa isjiidka Soomaalida laga daalay waxaan noo muuqda in mucaaradka laftigiisu uusan hal luqad ku hadlayn oo uusan midaysnayn oo ay la qabsadeen doorashooyinkii hore dadbanaa oo aysan marnaba u diyaar garoobin inay dhacdo doorasho ay qof doorasho qof iyo cod ay ka qayb galaan oo aanay mowqif midaysan ama proposal midaysan miiska soo saarin
waxaa noo muuqda xaalad aada u adag oo aan ka cabsanayno bulshareed ahaan in Soomaaliya jiritaankeeduba khatar galo haddii aragtida loo joojin maayo ay sii socoto.
Maxay tahay shakintaas leh?
Wallahi horta waxna waa muuqdaan oo dee wax uma baahna sadar muuqda su-aal ka dhanaa la yihaahdaa in dowladda iyo maamul goboleedyo badan ay maarata isdiidan yihiin kuwa hadda loo malaynayo inay heshiiska yihiinna laga yaabo inaysan qanacsanayn oo doodo internal uu weli socdaan,
dooda
gudaha ay socdaan. Waxaa jira in Soomaalida khilaafkooda isjijiidkooda xilliga doorashada caalamka oo dhan uu ka daalay, bulshadiina ay inta badan ay ka quusatay, in dhibaatooyin gudaha ay jiraan oo dhaqaale la-aan, abaaro, colaado qabaailka dhexdiisa iyo midkan hore u socday oo argagixisada lala tiigsanay, intaasoo dhanba ay jiraan. Marka waxaan isleynaa culays markaan ka adag ma jirin. Yacni qiyaastii hadda 2012-kii sane marka laga soo bilaabo lasoo dhaafay ilaa markii doorashada ugu horreysay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Anigu saadiq in dalka doorasho aadoo dowladdu qabato daban iyada la wakiishay mandate ku siiseen madaxweynuhu soo doorateen, maxay tahay walaaca aad qabteen oo aad ku diidantihiin in awood dadka lagu waaliyo?
Sida aad ka waraysay, dowladnimada Soomaaliya waxaa asal ah wada isqancin, wada tashi in wixii lagu heshiiyey la ilaaliyo. Marka waxaa muuqata madaxweynaha tan iyo markii uu la wareegay talada in horta awoodii dalka isku soo koobay baarlamaankii fadhiid laga dhigay ama jeebkii madaxdii dalka la gashtay la kala qaybiyey, lagu kala qaybiyey dano kala duwan, haday noqon lahayd xilal, lacag iyo mashaariic.
Shaqadiinoo qabso weydeen baarlamaanka, ma waxaad ku eedeynaysaa madaxweynaha?
dabcan haa, madaxweynaha iyo xukuumadan ku eedeynaynaa maadaama imkaaniyaadkii dowladeed iyagu ahayaan, dhaqaalihii ahayaan, xilalkii ahayaan, golihii wasiirada xooggooda iyaga ay noqdeen. Marka madaxda qaranka waxay u bareereen inay guddoonkii iyo golihii shacabkaba ay imkaaniyaad gaar ah ay u kala qaybiyaan. Marka taas ayaa baarlamaankii inuu shaqadiisa gabo uu gaaray. Waxaa kaloo aan ku cadeynayaa baarlamaanka intii sharci uu gudbiyey iyo wada shaqeynta labada aqal oo bataatanba ah wax sharci darra, marka laga reebay inay kulamadooda wada jirka ay yeelan karaan laba mar keliya, waa marka ay madaxweyne dooranayaan iyo marka ay dib u eegis dastuurka arrin ku saabsan ay ka shaqeynayaan. Labadaasi wax ka duwan ayaa dhacay. Xeerarkii doorashada ayaa lagu ansixiyey wadajir, xeerarkii xisbiyada ayaa lagu ansixiyey wadajir, guddiyadii habraacyadii ayaa lagu ansixiyey. Intaba waa wax kasoo horjeeda qodobka 57 dastuurka iyo cutubka 15-aad dastuurka. Intaa waxay ka turjumayaan in dastuurkii xataa spare parts uu noqday intii la rabo laga qaatay. Marka wadada loo socdo waa caddahay. Madaxweynuhu dabcan laba arrin unbuu kala doorsiinaya oo ah in doorashada sida uu sheegay maskaxdiisa ku jirta oo rabo natiijadeedu og yahay inaan qaadano iyo inaan extension aan labadana asaga horu diida anaguna waxaan leenaa waa diidane.
Maxamed Haaruun, labada aqala baarlamaanka daban mas-uuliyadda dalkan adigu idin saaran yahay in khilaafna uu ku xirmayo markaan ogeyn haddana ku bilaaban doon dalka Soomaalidu way ka dharagsan yihiin, ma jiraa bisayl siyaasadeed oo laga filaya baarlamaanka oo ah inaad jahaynta doorashada wadanka maadaama hay-addii ugu sarreysaa tihiin aad qaadi karaysaan marka laga yimaado xukuumaddaadunku aad codka siiseen?
Waa ku salaamaya mar labaad. walaalow ismalihi bisayl baa u dhiman baarlamaanka labadiisa aqal. Sidaad ogtahay, guddoonka labada aqal si fiican bay wada shaqeeyaan, labada aqal si fiican bay wada shaqeeyaan, xukuumadda iyo baarlamaanku si fiican bay wada shaqeeyaan, xukuumadda iyo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka labadiisa aqal si fiican bay wada shaqeeyaan. Guud ahaanna waxay ka wada shaqeynayaan in maaragtay mabaadiida ah in awoodda shacabka Soomaaliyeed leeyihiin, xuquuqda cidday dooranayaan shacabka Soomaaliyeed leeyihiin in laga wada shaqeeyo oo shacabka Soomaaliyeed xuquuqdoodii maaragtay muddada dheer laga duudsiyey dib loogu celiyo ayay guud ahaan ka wada shaqeynayaan. taas bisayl ka weyn ma jira baan u malaynaya, laakiin saynu ognahay dalkan muddo dheer buu problem kusoo jiray. Kooxo badan baa abuurma ku faa'iida maaragtay in tiro yaroo kooban ay xoog ku haysata shacabka Soomaaliya malaayiinta ah oo xuquuqdooda iyagu maaragtay say jecel yihiin ugu tasarufaan. Marka qaylada iyo buuqa inta badan socdaa waa xaggaas ku salaysan yahay iyo aqoon la-aan jirta muddo dheer maadaama aynan ku jirin saaxada dimuqraadiyadda ee dhabta oo nidaam siyaasadeedoo dadban iskaga jirnay. muddada dheer aan ka maqnay waxay keenaysaa cabsi ah inay ka cabsadaan siyaasiyiin badani waxa cusub ee soo socda, taasaa keenaysa buuq. Laakiin ismalihi bisayl la-aan baa u dhiman.
Maxay ka cabsanayaan? Mayn xildhibaan saadiq uu reerkiisa ku laabto codka doonto oo dadku door muxuu ka baqaya
saadiq wuxuu ka baqayaa waa run taasuu ka baqaya wuxuu ka baqayaa inuu xisbiyada ka qaybgalo ka baqayaa saynu ogna xildhibaan saadiq markuu xildhibaannimadiisa dooranayay waxaa laga yaaba beeshiisa majoritiga inay kuba qaraxsanayn in niman siyaasiyiin oo maaragtay geesa weyni ay runtii gacanta qabteen ama si unugu gacan siiyeen. Marka tii uu garanayay ee fududayd ee hebel kala macaamilaysay iyo 2 malaayiin Soomaaliyeed oo kala macaamilaysay way kala fududay marka inta badan taas ay u ololeynayaan ay hebel kala macaamilaan
sawin diin doona ku salaaban diin haye
horta meesha sartu ka qoyantahay oo ama diba culayska dawladdan inaanay sidii la rabo u shaqeynin waxa waa golaha baarlamaanka oo si cad ugu biiray golaha fulinta
maxaa kale jeeda
waxaan kale jeedaa de awaamirta waxay qaataan laanta fulinta ma ahane check and balance ayaa loogu talagalay dastuurka saddex qodob ee baarlamaanka ugu qoran saddex
wixii inay ku biiraan oo laga maamulo maxaa tusaale u haysa
tusaale badanana hayna sharciyadan hadda la ansixinayaa kamida ee qodobkii la doonana in laga saarayo dib loo dhigaayo qodobkii la doonana xitaa sidii dastuurku u qoraan la raaciyo protokolkii dastuurku u qoraa lama raaciyo marka dhinaca kale oo culayska hadda haysta waxa waaye mucaaradkii oo aan gaarsiisnayn heerkii ay yani shacabka aragtidiisa ku shaqeyn lahaayeen dawladdin waa aragnaa inay danag khaas ah oo anti-bob iyo musuqmaasuq iyo waxaas ay ku mashquuleen iyo heshiisi xitaa aan sharci ahayn inay dalku soo qaadaan laakiin dhinacii kalena dhibaatada naga haysata waxay tahay ma haysano mucaarad hufan ma haysano waa mucaarad wada shakhsiyeysan mucaarad wada danaysan waa mucaarad kala tagsan ku xiran maaragtay dowlad goboleedyo iyo dana gaara marka waxaan isleenahay baarlamaan hadduu jiri lahaa dowladda yacni laanta fulintana waa la sixi lahaa culayska iyo problemka shacabku dareemayana waa la xalin lahaa labada dhinacba kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafadkaaba annagu mid gooni hadda aan usoo dhaweysanayna ma
jiro
waalkay maxamed haaruun horta wuxuu kasoo jeedaa gobollada waqooyi ee soomaaliya wuxuuna igu eedeeyey dabcan inaan aniga runtii waa xaqiiq doorashadii dadmaneed ee lasoo maray inay tahay mid runtii in laga gudba ay tahay laakiin doorashada aan hadda u soconno maxamed raadinaya horta meesha la geyn doono oo uu kasoo jeedo ma aqaan dabcan maybe in hadda laascaano ay tahay meel xora oo la geyn doono maxamed meesha aadi doono waa gooni laakiin haddii gaadiidka boliiska iyo cabdicasiis iskoola boliisi la dhigaya maxamed cidda dooranaysa waa ogyahay isaga iyo sida uu kusoo baxay marka culays badan aniga ma saaray arrinkiisa laakiin waxaan kuu sheegayaa wada shaqeynta uu walaalkay
ka dadka soomaalida dooranaya maxaad ugu diidaysaa in hooyada waa beri
hadday yihiin kuwii wejiyada duubtay oo aan og nahay meelaha ay kusoo kala jeedaan taa waa arrin kale doorashada ugu qaab darneed Muqdisho ay ka dhacdo wejiyada la doortay dabcan Kismaayo annagaan kasoo galnay waxaan kasoo galnay gobollo kale inta waxoogaa waa kushubasho waa jirta laakiin sida guud ee loogu shubtay doorashooyinka Muqdisho ka dhacay meel ay ka dhacday ma jirto daas waay maxamed meelaha qaarkood uu ku adkaysanaya laakiin arrinta uu ka dhawaajiyey ee ah biseylka siyaasadeed ee wada shaqeynta ee labada guddi gaareen absolute wax kama jiraan waa tusaale cadna waa ku siinaya labada aqal waxay u dhisan yihiin inay check and balance isku sameeyaan counter check in is daily tran sharciyada wada jirka ah oo ay u fadhiyaan baarlamaanka xataa marka maxamed marqaati aan gashto adiga oo miidiyihii ah oo aad tagtaan baarlamaanka waxaan idiin cadeynayaa hoolkiisa oo dhan kumil gaara waa hoolkaas hadda aan ku shaqeyn 220 kursi ka badan ma qaadi karto marka la tiriyo waa 8 waa marka kuraas la isku dhejiyo 220 xubnood labada aqal isku darkoodana waa 329 dabcan miidiyada soo galaa shaqaalaha soo galaa inta waxay ka turjumaa yaan in meeshaas wax ka socda ay yihiin wax baadila aadan madoobe
liiska xaadiritaanka xalibaanada
waxay jeebka ugu jiraan madaxda sare ee dawladda iyagaana barnaamijyada markay gudaha kasoo dhameeyeen la keenaa waxaad kugu dambeysay maalintii ugu dambeysay annagoo taagan oo buuqeyna la ansaxsaday weliba la yiri xildhibaanada waa lagu ganaaxay iyadoo weliba haddii ganaaxa uu dhici lahaa oo aysan dhici lahayn inaan hor istaagnay de wixii aan hor istaagnay maxay u shaqeeyeen oo loo ansixiyey oo guddigii loo dhaariyo leeyahay waxaas oo dhan marka haddiiba annaga aan foodo samaynay oo guddigiina la ansixiyey hoosha inay socoto meesha waxaa kaaga muuqata inuu baarlamaanka bataatanba jirin dalka soomaaliyeed iyo dadweynaha soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meesha baarlamaan in kala jiro 1 sano iyo 3 bilood si allaale sidii heshiis siyaasadeed uu ku imaan lahaa ama shirweyne qaran uu ku imaan lahaa ama dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin si xaaladan hadda jirto
baarlamaan wuu jiraa ma rabna hadda inaan dhahno baarlamaan soomaali ma jiraa inaan
waxaanan jirin wada shaqeyntii iyo nidaamkii iyo shuruudii
runtii horta aad baan uga xumahay maaragtay diini oo qof nin aan ixtiraam badan u haya iyo saaxiib ka saadaqaynay runtii hay'ad dastuur iyo hay'adda dalka ugu sarreysa baarlamaanka ay gaadhaan level ay yidhaahdeen ma jirto runtii ma garan waa dembi markaynu run ka hadlayno waa hay-ad weyn ee dalkan ku sareysa, waa hay-ad ay ka farcamaan hay-adaha kale dowliga, marka ma jirto qofka yidhaahda waa xadgudub iyo inuu ku takrifalay baan malaynaya. Intaa marka ka yimaado baarlamaanka, hadday dadku u yaqaanaan inuu dowladda fawdayo oo uu isbaara u dhigto maaragtay hor socodka maaragtay mashaariicdii dowladda, taas maaha baarlamaan baa filaya. Wada shaqayn waa inuu dowladda iyo baarlaanku ka dhexeeyaan sidii dalkan halku
taagiymarkaan
ka yimaado saadiq wuxuu igu eedeeyay, wuxuu yihi maxamed haaruun oo waqooyi kasoo jeeda xagee laga dooranay, waa ka xumay saadiq mar labaad waxaan ku soo celinayaa baarlamaanka uu ka tirsanaa iyo haddaba lahaa ma jiro xeerarkii uu ansixiyay inuuna war uhayn baa filaya. Xeerkii doorashooyinka aanu ansixinay dalka single constituency buu ahaa, haddii aad kismaayo ka timid iyo haddii aan harkiisa ka yimid goob doorasho keliya inaga wada dhexaysa, ma aha deegaan doorasho kala gooniya, dalku waa hal deegaan doorasho. Marka haddii uu akhriyay xeerkaa doorashada si fiican u akhriyi lahaa, ima yidhaahdeen xaggee laga soo dooranaya, wuxuu ogaan lahaa guud ahaan dalkao dhani inay goob keliya oo deegaan doorasho ay noqon.
Isla xeerka doorashada ee aqalka sare ama matalaadiisu dabcan weli waxay ku salaysnaan doontaa arrintii maamul goboleedka, tusaale ahaan senatarada xaggee la geyn doonaa,
taas aan usoo noqdo taa waa ku saxan tahay. Sidii xeerka doorashooyinka uu sheegayaba habraac gaara loo samayn doonaa taa, sidii horeba habraac gaara loogu soo sameeyey, taas problem weyn maaha. Laakiin xildhibaanada aqalka hoose ee kasoo jeeda Soomaaliland waxay la mid yihiin guud ahaan xildhibaanada maaragta aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dhan ama jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhan goobaheeda kala duwan kasoo
jeeda,
wax maaragta gaari kaga duwanaan doonaan ma jirto, maadaama dalku uu noqon doono maaragtay ama single constituency uu noqon doono, marka isma lihi problem gaara haysan doona guwa. Tan aqalka sarena markii horeba lama imid ahayn maaragtay xildhibaanada ama senatarada kale ee aqalka sare.
Hal su-aaloo kadis aan ku weydiiyo, waxaad ogtaa soo maahan in arrintii qabiilka 4-5 lagu salayn doono doorashada, waad ogtahay?
Waa run.
Waxaad ogtahay in xildhibaanada waqooyiga lambarkii siduu ahaan doono?
Guud ahaan 4-5 baa lagu salaynayaa doorashada.
Hadda waxaa kusoo dooran doona reerkaaga la diiwaan geliyo, saas bay ka
dhigan. Reer Soomaaloo dhan baa ku dooran doona, laakiin micnaheedu waxa weeyaan stiil kuraasada waxay kusii astaynsanaan doonaan maaragtay beelihii Soomaaliyeed inta laga helayo diiwaangelin rasmiya oo tirakoob guud oo dalka lagu sameeyo. caqabadaha dalka hor yaalla way farbadan yihiin, hal mar lama wada guuri karo. Haddii doorasho un maan wafooda wax dagaal ka socda iyo wax buuq laga sameynaya aad ogtahay, marka la yidhaahdo wax laga guuriya beelihi isla mar laislama qaadi karo, maaragtay jaranjarta marka aad fuulaysid ta u sarraysa hal mar kuma wada boodi karta, waa inaad stab iskugu xigsiisaa. Marka stabta koowaad waa inaynu doorasho ka bedelan tii hore oo dadka awoodda loo celinayo aynu
yeelanadoorasho qofi cooda oo qabaylaysan
baasaasay hadda
adoo mahadsan walaalkay maamulku kasoo jeedo ama deegaanku kasoo jeeda ee waqooyiga Soomaaliya, dastuurkii hore nama aysana kan hadda uu maxamed gacanta u taagay oo leeyahay 4 jabtarna oo sbarbarska laga dhigna ma aysan. Marka doorashada
uu sheegay arrinta Soomaaliya waa arrin gaara inaan waqti badan kulmayno, ma rabno marka qodobkaasaan saas u gudubno diin haya.
Horta arrinka doorashada ee annaga bulshada ahaan daraasad aan ku sameyna waxaa noo soo baxay adduunka waddan xeerka hadda baarlamaanku waa ansixiin leeyahay, adduunka waddan doorashada looga gal lama arko. Waxaa isi saaran wax la yiraahdo nidaamka furan, nidaamka xiran, koox oo maaragtay 5 iyo Somaliland iyo sanadkiiba in la yidhi xeer hoosaad gooniya lasoo saaraya, kabacdina waxaa la socdo 4.5, haddana waxaa la socdo kootadii dumarka. Soo horta waxay adag tahayba xeer ahaan hadda sida uu yahay in loo fuliyo. Haddii la rabo dalkan in doorasho laga qabto, waxay ahayd doorashada xeerarka doorashada in la fududeeyo oo laga dhigo yacni liistada furan, xisbiyada furan, lagana dhaafo shuruudahan kaloo lagu xirayo. Haddii xitaa Soomaalinimo laysku dooranayo deegaan laysku xirayn, xitaa dhib kuma laha, qofka kursiga meeshii la rabaa loo dhigi karaa. Laakiin annagu waxaan qabnaa xeerkani inuusan ahayn xeer Soomaaliya hadda ku habboon. Nidaamkan 4.5 afar iyo labaatan sana lasoo waday nidaamkan oo kootada dumarka meel adduunka looga galo kootada dumarka la xiro ma jirto, waa wax Soomaali kaliya lagu apply gareeyey ama yacni lagu khasbay. Marka annagu waxaan qabnaa horta xeerkan wuxuu leeyahay caqabado fara badan, laakiin annaga taa waxaa nooga muhiimsan. Haddii xitaa Soomaalidu ay khaladaad badan xitaa doorashada ku galayaan oo laaluush ku galayaan oo sharci darro ku galayo nadab darro ku galayo ilaa sidii tii soo socotaba saasay ahayd, annaga hal shay nooga muhiimsan in xilka lagu kala wareego si nabad ah, in doorasho yacni heshiis lagu wadayahana la galo. Annaga bulshada aan labada qodob ku dhigana waxa waaye doorashada consensus ma lagu galaya, si la heshiis lagu wadayaho wada ogola ma lagu galaya doorashada, yani xilka ma lagu kala wareegaya si nabad ah. Haddaan intaas helno, kuwa hadda jooga musuqmaasuq ay ku soo baxay dalkiina wali waa jiraa, kuwa beri imaan doona hadday musuqmaasuq ku soo baxaan, laakiin dalkii jira wali waxaan isleynahay rajayn qabna, waxaan isleynahay maalin unbaa Ilaahay dadkan hanuuni doona. Laakiin hadda waxaan ka cabsanaynaa in koox gaar ah ama deegaan gaar ahu doorasho galo, deegaanada kalena ay diidaan inay doorasho ka qayb qaataan, isla markaasna dalka burburkiisii kala jabkiisa ay tani
horseedaa muqaaradnimadiina. Khalibaanada muqaaradka ah hadda banaanka hadlee la arko dood waxaa jirta dhahaysa inaad shaqsiyaad iyo kooxaysi aad ku daabantihiino aragti siyaasadeedood golyaha la tagtaan inaada miiska la imaanina, marka maxaa idin diidaya doodiina inaad golaha geysa?
Dabcan sida diini walaalkay sheegay, waa jira in coherent opposition uusan jirin, mucaarad midaysan ajenda siyaasadeed oo adag uusan jirin. Laakiin hadda wixii ka dambeeyay, dabcan waxaan u malaynayaa waqti waa soo dhawaaday, imkaaniyaadkii dowladdana maba sii hayn kartaba xaaladda dalku ku sugan yahaaba muuqata. Marka hadda wixii ka dambeeyay way kala cadaan doonaan, mucaarad xoog badan oo banaanka taagan iyo maamuladii dabcan oo hadda si bareera banaanka u taagan, Jubbaland banaanka taagan tahay, Puntland banaanka taagan tahay, maamulada kale oo runtii iyaguna muxuu ahaa qorsagalada lagu hayaana, waxaan u maleynaa inaan dhawaan
maxay macna sameynaya in khilaafki bato dalkii qalqal galo, maxay macna ku sameynaya in banaanka la sii taagnaado,
wax macna ay noo sameynaysaa maala. Laakiin waxaan rabnaa waxa lagu heshiiyey dalkan, dalkan iyo dowladnimada hadalkaygii hore ay ku jirtay waxaa istixgelin iyo isqancin iyo tanaasul ayaa, iyo in la ilaaliyo wax lagu heshiiyey ayaa dowladnimada asal waxaa. Anagu kama hadleyna xaq miya, waxaan hadda aan ku nimid mise xal baan ka raadinayna. Xalkii dabcan waxa waa qoris ku dhiibkan oo ilaa iyo tani cartina soo gaara. Haddii madaxweynaha dabcan markii uu imaanayo waxaan nawaajireen asagana kusoo kambeengareen, kusoo oleeyey in muxuu ahaa loo baahan yahay in midnimada dadka la ilaaliyo. Ha, marka waxaan laakiin kuu sheegayaa madaxweynaha dabcan wuxuu kala diray guddigii doorashada ee aqoonta lahaa laba sano ka hor, wuxuu magacaabay maalin dhaweyd guddi oo runtii handpick ah kulligood meelaha ay ka yimaadeen profilekooda aan hayno kuya. Haddana waxaa la yiri muddo saddex bilood waxaad ku qabataan doorashadii dowlad goboleedyada, maa doorashadii dowladaha hoose iyo doorashadii
heerada ma qaban karaan. Khalid Maxamed Haaruun, markaad fiirisa siyaasadda Soomaaliland arrinteedu arrin gaar adaa matelaya, dabcan waad ogtahay inaadan matalaadeeda iyo tegitaankeeda waqti mada kulluman mayna. Puntland maqan oo federaal kamid a, Jubbaland dagaalaa dhacay oo dowladii dhexay way kala tageen, kuwa kale dabcan dee weli ayagu naftooda doorasho. Marka sideed isleedahay dalkani doorasho way kaa dhici kartaa iyadoo intaasoo mugdiyo siyaasadeed ay taagan yihiin, miyaan laga fikiri karin waxa wax ka duwan?
Waad mahadsantahay, way maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland saad ii sheegtay, laakiin maxay ku maqan yihiin wadan Soomaaliyeed bay ku maqan yihiin mise danaa shaqsiya? Taasina jawaab horta ummadda Soomaaliyeed baan weydiinaynaa. Dana shaqsiya hadday ku maqan yihiin de waa gara kala sikala isma lihii dana Soomaaliyeed oo ay miiska soo saareen oo leeyihiin sidana Soomaali dana ku maqan yihiin. Nin kastaa doorashadii uu yaqaanayay tii uu maaragtay kalaangalka u lahaa buu rabaa. Sida caadigaana Soomaaliya mucaarad rasmiga horta jira ma jiro sharciyad haysta. Marka doorashada golaha deegaanka aynu galno saddex xisbi soo baxaan oo kalsooni ka haysta ummadda Soomaaliyeed, markaas mucaarad rasmiga oo dowladda maaragtay korkorta siyaasadeed la geli kara.
Markaas
waa diiwaangashan yihiin, laakiin still ma haystaan sharciyadii ama kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ma haystaan. Markay saddex xisbi soo baxaan midkood noqdo xaakim ama ay maaragtay laba kalena mucaarad noqdaan, markaasay magaca Soomaaliyeed iyagoo wata ama kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ee mucaaradka watay dood la geli karaan dowladda. Doorashadaasi walaalow inay dhacday maaragtay dalkan iyo dadkanba u haboon kuma sii socon karno sidii aynu hore kusoo jirnay. Dhowr iyo labaatan sano oo nidaam adduunka ka duwan oo la aqoonin wuxuu yahay oo maaragtay tiro yaroo kooban oo maaragtay
saaxiibadu way kula qabaan intaasoo dhan waa kula qabaan saaxiibada,
laakiin inta badan lagu soo xusho ay maaragtay go'aanka gaadhiyeen masiirka dalkan ayaynu kusoo jirnay. Taa waan isla qabnay mabda ahaan, waan isla aaminno in dalkani doorashadii dadbanayn ku noqon karayn doorasho wanaagsan wafooda ama doorasho hal qof iyo hal cod aynu maaragtay aadno, khaladaadka soo baxana shaqo aan la qaban inaan ka sii qaylina hadda maaragtay waa iyada qudheeda maaragtay cabsi ah marka shaqada la qabto maaragtay aynu dib uga fadhiisan doonaa dhaliilaha yeelatay iyo sidii loo sixdaa laakiin haddii aynaa qabanayno baqdin uu nidhaahno haddii maaragtay reerku guuri maayo hadduu guurana uu jabaya intaas walaal meel inama gaarsiinayso mana ku sii jiri karno
laguma sixan kara dad su-aasha ugu dambeysa daban qof walbo idinku weydiin doono min hal daqiiqo diini kala taagnaanshiyahan adag iyo walaaq marka laga yimaado xalku muxuu ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa doorasho heshiis lagu yahay ama mid dad banaha ahaato ama mid qofi cod ahaato waa in horta dalka doorashadii maxamed madaxweynaha lagu soo doortay dalkii marka soomaaliya laga reebo intii kale ay ku wada gashay doorasho heshiis ku yihiin waa in lagu galaa xisbiyada iyo shuruucda hadda meesha ku qoran oo xisbiyada ina la xadiday 4.5-kana lagu daray kootada dumarka lagu darayna laga saaraa liistooyinka la kala duway hal system dowladda hoose waxaa lagu soo galaya liisada furan markii lasoo gaaro maamul goboleedyadana maaragtay waxaa lagu gelayaa liistada xiran markii la tago xilalka muhiimka ah oo madaxweynaha iyo madaxweynaha goboleedkana liistada furan ma jiro adduunka ishaafalata noocaas oo system sameeya adduunka ma jiro marka waxaan leenahay wax heshiis lagu yahay hadday dadban tahay iyo hadday tahay doorasho qofa wax heshiis lagu yahay waa la qabaa mucaaradku inaanu lahayn wax probosala oo ku midaysan yihiin oo ay miiska soo saaray inaysan jirin laakiin dowladda laftigeeda waxaa laga rabaa hadda ka hor waxaa jirtay khatar ay muhiim tahay inaan shacabka soomaaliyeed dhigooda ku ridno hadda ka hor aa la qorsheeyey soomaaliya inta la kala furfuro loo qaybiyo dowlada yaryar haddii soomaaliladoon doorashada ka maqan aan 24 sano ku gelaynin doorasho ka waran haddii jubbaland iyo puntland iyo soomaaliland oo doorashada ka maqan aan doorasho galno yacni qorshahaasi si toosa
lakiin dabcan matalayaal baa jooga jubbaland saadaqa ka fadhiya somaliland marka maxuu yahay waxa
doorashada fiiri waxaa laga hadlayaa ummad aa laga hadlayaa lagama hadlayo waxyaabaha yararkaah oo social media laysugu turtuuray ummadaa laga hadlaya qaranaa laga hadlaya dalaa laga hadlaya marka waxa hadda kaftankaah oo lagu kaftamo oo laysku rixrixo maslaxa ma samaynayaan annaga waxaan u baahannahay markii madaxweynuhu doorashada galo inay madaxweynayaashii ka horreeyey ay gacmaha qabsadaan intaasaan soomaaliya ku haysan iyo si
nabadan sadq xalku muxuu ku jiraa muqaaradaa tahay si weyn baad u diidantaha dowladdan laakiin dadka soomaalidu waxay rabaan barwaaqee baraare iyo doorasho nabada xalku muxuu ku jiraa
sidaad ka warhayso xalku wuxuu ku jiraa dowlad soomaaliyeed oo xoog badan oo 21 sano haystay bay cadaalad darre nooga burburtay 10 sano dowlad la-aanna wayna soo martay cartaa la tegay waxaa lasoo unkay dowladdan qor isku dhiibka waxaana heshiisku kasoo bilowday is-ogol iyo in wax allaale wixii jiray la hilmaamo oo hore loo socdo tii marka waxay ku socotay si nidaama hadda waxaa muuqata in dowladda madaxweyne muxuu ahaa xasan sheekh maxamuud oo totally wixii uu shalay kusoo ololeynayay ama ka diriraayay inuu maanta isagii hayo halka wuxuu ku jiraa marka doorasho wada ogola heshiis wada ogola isqancin iyo in dastuurkii wixii lagu soo heshiiyey dastuurku waa heshiis bulsho baarlamaan keliya kuma filna aniga iyo walaalkay maxamed haaruun kuma filna waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay cid kasta waa wadana mucaaradka sidiisa kan banaanka taagan ama kan siyaasadda ku jira ama shacabka dastuurkaas waxa waaye mas-uuliyad wadareed waaye oo ay dhinac ka ilaalinayaan waa heshiis bulsho arintaas ayaanan aaminsanahay inuusan noqon dastuurka spare parties oo qolaba maalintay timaado qodobka ay rabta ka bedesho
maxamed haaruun su-aasha ugu dambeysa xagaaga xalku muxuu ku jiraa si saaxiibada banaanka jooga mucaaradka iyo kuwa baarlamaanka iyo wada ogol loo aado dalkuna doorasho uga dhaqdo
walaalow xalku wuxuu ku jiraa hogaanka dalkan waxaa loo doortay dowladda federaalka ee hadda xilka haysa in dowladda lala shaqeeyo in lala shaqeeyo maaragtay barnaamijkeeda ay dalka ku gaarsiinayso doorasho one man one vote in lagula shaqeeyo xalku ku jira saaxiibada waxay kusoo celcelinayaan doorasho laysla ogolyahay doorashada baarlamaanka labadiisa aqal ra-iisul wasaare madaxweyne oo odayga iyo majoritiga ama inta badan tira maamul goboleedyada ayaa isla ogol qof iyo laba waa laga yaabaa inuu tabasho ka qabo runtiina soomaaliya dee way adagtay in maaragtay qof iyo labo tooda la raaco inta badan tooda laga soo leexdo marka in dowladda lala shaqeeyo in maaragtay gacan lagu siiyo inay shaqadaasi maaragtay hirgasho khaladaadka ka soo baxana haddii ha la yidhaahdo gadaal aan iskaga warsano
guud ahaan intaas ayaan ku soo koobayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka inuu ku eegaynay xal u helidda muranka siyaasadeed ee hareynaya guud ahaan hay-adaha dowladda Soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka dhawaan furmi doona iyo xalku waxa uu noqon doona markay timaado doorasho wada ogolaha Soomaaliya ma ka dhici kartaa barnaamijku xayala qayb gala xildhibaan Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan Maxamed Haaruun oo ka tirsan isla golaha shacabka iyo Diin Maxamed Diin oo guddoomiyaha bulshada reerka Soomaaliyeed inta rumin doona barnaamijka lamida waa saaxiibkiin Abduqaadir Koodile nabad
mahadsaned Cabdulqaadir. Okay, markana Israa'iil saddex kale oo Israa'iil ah oo la haystayaal ah iyo shan shaqaale oo Thailand ah ayaa dib ugu laabtay Israa'iil kadib markii la sii daayay taas oo qayb ka ahayd heshiiskii xabad joojinta Israa'iil iyo Hamas. Linda Gretzen ayaa oo ku sugan Jerusalem ayaa sheegtay inay jireen dib u midoobidda dareen leh oo dhex maray dadka la haystayaasha iyo dadkii sugayay ama qoysaskooda. Sahre Cidla Nuur ayaana warbixinta noo soo koobaysa.
Maanta ayaa la soo daayay Agam Berger oo noqonaysa haweeneydii ugu dambeysay shan dumara oo ka tirsanaa askarta Israa'iil oo lagu qafaashay weerarkii ay Xamaas ku qaaday gudaha Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar 2023. Munaasibad qiiro leh oo dareemayaal badan ku xeeran yihiin ayaa loo sameeyay si loo soo dhaweeyo soo noqoshada iyo in ay mar kale dadkaasi arkaan qoysaskoodii. Agam ayaa la kulantay hooyadeed. Intaa kadib waxaa loo gudbiyay cisbitaalka si xaaladooda loo hubiyo. Dhakhaatiirtii caafimaadkuna waxay sheegeen in Agam Berger xaaladeedu ay aad u wanaagsan tahay. Maref Berger oo ah haweeneyda dhashay Agam Berger ayaa inanteeda u ballan qaaday inaanay mar dambe kala tegi doonin. Waxay tiri, waana kan kula joognaa, waxaanan kuu ballan qaadayaa inaanan weligay mar dambe kaa tegayn. Taasna waa ballan hooyadaa kuu qaaday. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hawshaasi u xil saaray Steve Witkoff ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii tagay cusbitaalka lagu baarayay dadka la soo daayay. Kadibna wuxuu gudbay fagaaraha magaalada Tel Aviv ee loogu talagalay xuska dadkii la haystayaasha ahaa oo uu ka socday dabaaldeg loogu damaashaadayay soo deyntooda dadkaasi oo la haystay muddo 15 bilooda. Wajigii hore ee heshiiska xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas ayaa dhigayay soo deynta 330 maxbuus oo ka mid a dadkii Xamaas haysatay, kuwaasoo u badan dumar, dad waaweyn iyo kuwa xanuunsanayay, kuwaasoo lagu bedelanayo 400 maxaabiis Falastiiniyiina. Ilana Javisman waxa ay ka hadashay xaaladda 15 bilood ee lasoo dhaafay ay dadkaasi ku sugnaayeen iyo sida ay u dareemayeen dadka kale ee ku nool gudaha Israa'iil.
In the last 15 months, we got to know these people and to see them as our own.
Waxay tiri, 15 bilood ee ugu dambeeyay dadkaasi la haystayaasha aad baan u baranay. Waxaan u arkaynay sidii qoyska iyaga oo kale. Sababtu waxay ahayd bulshada Israa'iil waxay wadaagaan dareen wadaninimo oo midaynaya sida bulsho kaliya oo isku duuban. Taasaana aad muhiim u ah. Sidaa darteed soo deyntoodu waa tallaabo aad noogu qaaliya, qalbiga iyagana taabanaysa oo qiimo weyn noo leh bulshada Israa'iil oo dhan. Sii deynta Agam Berger waxaa ku wehelinayay 2 qof oo kale oo Israa'iiliyiina iyo 5 qof oo kale oo u dhashay Thailand, kuwaasi oo shaqaale ahaa kana mid ahaa la haystayaasha kuwaasi oo ay soo daayeen ururka Islaamic Jihaad. Godi Moses oo 80 jira iyo Arbel Yahuud oo 29 jira ayaa ka mid a dadkii laga kaxaystay guryahoodii ku yaalay deegaanka loo yaqaano Nir Oz, 3 meelood oo meel dadkii deegaankaasi ku noolaa oo tiradooda lagu qiyaasay 400 qof. Qaarkood waa la dilay, kuwa kalena waa la afduubtay. Xaaladdu waxay maalintaasi u muuqatay mid jahawareera. Kumanaan Falastiiniyiin ayaana ku wareegsanaa deegaanka oo dhan, waxaana baabuurta lagu gurayay dadkii la afduubtay. Israa'iil waxay dib u dhigtay qorshihiisii deynta in ka badan 400 maxaabiis Falastiiniyiina oo qaarkood ay ku xidhnaayeen xabsi daayin ama madaxaha ku furto. Waa tan mar kale Ilana Javisman. Waxay tiri, maanta waxaa jira argagixiso la sii daayay. Mar haddii wejigii hore ee isdhaafsiga maxaabiista Israa'iil iyo Xamaas ay xaqiijiyeen, haatan waxay gudagelayaan wejigii labaad ee gorgortanka qodobadii lagu heshiiyey. Wejiga labaad waa in dhammaan la haystayaashii Israa'iil ay Xamaas soo dayso, sidoo kalena maxaabiistii Falastiiniyiinta ha la sii daayo marka kadibna Israa'iil ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza.
mahadsaned saare cidla nuur haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestaasi dhegihiina ku soo dhacaysa ayaana u dambaysa idaacaddeennii fiidnimo